Суверэнны ваенны мальтыйскі ордэн рыхтуецца да правядзення ўнутранай рэформы. Яе частка павінен стаць майскі надзвычайны капітул, на якім адбудуцца выбары кіраўніцтва. На днях у Рыме прайшоў міжнародны стратэгічны семінар гэтага рэлігійнага згуртавання. У ім узялі ўдзел 140 членаў з 5 кантынентаў. На адкрыцці сесіі быў прысутны спецыяльны дэлегат пантыфіка для кантролю за сітуацыяй у ордэне арцыбіскуп Анджэла Бэчу, прызначаны Францішкам у мінулым годзе. Сапраўднай вернасцю правядзення рэлігійнай рэформы з'яўляецца здольнасцю падтрымліваць каштоўнасці, вызначаныя духоўнай спадчынай ордэну, сказаў ён. 28 студзеня мінулага года рада ордэну прыняла адстаўку вялікага магістра Мэтью Фэстінга і прызначыла часовым намеснікам вялікага камандора Людвіга Гофмана фон Румерштайна. Гэтаму папярэднічаў крызіс, які ўзнік па прычыне вызвалення ад пасады вялікага канцлера мальтыйскага ордэна Альбрэхта Фрайхера фон Бёзелахера. Дадзенае рашэнне выклікала заклапочанасць святога пасаду і прывяло да стварэння спецыяльнай ватыканскай камісіі па высвятленні прычын сітуацыі. Пасля заканчэння расследавання Альбрэхт Фрайхер фон Бёзелахер быў адноўлены на сваёй пасадзе. Мальтыйскі ордэн мае статус арганізацыі назіральніка пры ААН і ў Савеце Еўропы, падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з больш чым сотняй дзяржаў, мае паштовыя пагадненні з дзясяткамі краін.